Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, najvažnije vesti. U Srbiji uhapšena petorica osumnjičena za ratne zločine u istočnoj Bosni. Britanski šef diplomatije David Miliband u Sarajevu, vojnik koji u američkoj bazi u Teksasu ubio 12 ljudi, živ je. Danas kišovito uz umerenu košavu u Podunavlju i Pomoravlju, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte Natašu Kandić koja govori o tome kako su mlade Romkinje i Bošnjakinje iz Bosne silovane i potom dovođene u Srbiju gde su živele zarobljene u kućama nekih srpskih dobrovoljaca.
Imamo na primjer podatak da je jedan od pripadnika crvenih beretki zvani Crni, da je on iz bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće.
Znači držana ovde u Srbiji?
Jeste, da je držana u jednom ropskom položaju.
Iako još nije potvrđeno, Beograđani sa radošću dočekuju najavljeni božićni poklon Evropske unije, ukidanje viza već od 19. decembra.
To je super, voljela bi da odem u Madrid, Španiju.
Pa bit će lepo, ko ima novce moći će da ide.
Čula sam.
Kako se osjećate zbog toga?
Vrlo lepo i srećno.
Čućete i kako je reagovala policija kada su pre dva dana u centru Beograda pretučena dvojica aktivista pokreta antifašistkinje i antifašisti.
Policajcu bilo bitnije kakvi su to plakati lepljeni i po čemu su lepljeni, nego gde su ti ljudi otišli, u komu su pravcu, kako izgledaju, koliko ih je bilo i tako dalje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Srbiji je do sada virus novog gripa potvrđen kod 224 osobe, od kojih su 4 preminule. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević rekao je da se narednih dana i nedelja očekuje još nepovoljnija epidemiološka situacija u Srbiji, ali da nema razloga za paniku zbog širenja novog gripa.
Potrošnog materijala i lekova ima u Srbiji dovoljno. Mašina za asistiranu respiraciju, dakle veštačkih pluća, u Srbiji ima dovoljno. Zdravstvene ustanove su pripremljene da reaguju na različite brojeve srednje teških i teških i najtežih slučajeva. Jasno su predviđene procedure postupanja. Prema tome, mislim da zaista, moram da ponovim poruku, nema zaista razloga ni za strah, ni za paniku. Vakcinacija je najbolji način prevencije. Imaćemo je, nadam se, pre nego što smo mislili. Okvirni plan je bio početak 2010. godine. Ja sam uveren da ćemo već polovinom decembra ići na sistematsku vakcinaciju.
Čuli ste što je rekao ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Podsećamo, žena koja je umrla na putu od Kruševca do Beograda, dopremljena je u Beograd zato što ni u Kruševcu ni u obližnjim mestima nije bilo respiratora. Idemo sada u Niš. Tamo je stariji muškarac preminuo na infektivnoj klinici, ali još uvek nije potvrđeno da je bio inficiran virusom gripa H1N1. H1N1 javlja Dušica Nestorović.
Pacijent koji je juče primljen na nišku infektivnu kliniku preminuo je, dok je 27-godišnji mladić koji je u Niš prebačen iz Vranja u vrlo teškom stanju. Rekao je za naš radio direktor infektivne klinike Žarko Ranković. On je međutim dodao da se očekuju rezultati sa Torlaka koji će pokazati da li je reč o novom gripu ili ne.
Juče u poslijepodnevnim časovima u kliniku za infektivne bolesti u Nišu primljen je pacijent koji inače boluje od teške hronične opstruktivne bolesti pluća i ima ugrađen pacemaker. Juče je iz Vranja dovežen mladić, 81. godine je rođen, također sa preteškom kliničkom slikom zapalenja pluća, to je takozvani akutni respiratorni sindrom, pada u red najozbiljnijih poremećaja u funkcionisanju pluća i njemu je također uzet uzorak i danas će kolege iz Instituta za javno zdravlje to proslediti na Torlak i tako da iza njega očekujemo potvrdu. On se isto nalazi na aparatu za veštačku ventilaciju.
Ranković je rekao da je na infektivnoj klinici trenutno hospitalizovano 17 ljudi. On je međutim naglasio da je povećan broj građana koji se javljaju u toj klinici, tako da je u protekla 24 časa pregledano njih 60. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
U Kragujevačkom kliničkom centru dva pacijenta su zbog komplikacija izazvanih virusom novog gripa priključena na respiratore, rekla je agenciji Beta portparolka tog centra Andreja Obradović. U klinici za infektivne bolesti i klinikama za endokrinologiju i ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Vojvodine zbog povećane pojave novog gripa H1N1 potpuno su obustavljene posete, rečeno je agenciji Beta u kliničkom centru. A upravni odbor Jugoslovenskog pozorišnog festivala odlučio je da se zbog epidemije novog gripa koja je proglašena u Užicu, odloži ova kulturna manifestacija koja je trebalo da se održi od 9. do 16. novembra. Novi termin festivala biće naknadno objavljen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Srbije priveli su noćas 5 osoba koje su osumnjičene za ratni zločin u istočnoj Bosni, potvrdio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu.
Mi smo podneli zahtev za sprovođenje istrage veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu i stavljamo im na teret svirepe zločine u istočnoj Bosni, teritorije opštine Zvornik, nekoliko sela Skočić, Malešić, Petkovci i Drinjača u julu 1992. godine.
Najavili ste još dva hapšenja za dva ratna zločina u Hrvatskoj.
Tako je, mogu samo da ostajem na tome da intenzivno radimo na još dva predmeta sa 10 osumnjičenih iz Hrvatske i da ćemo vrlo brzo, nadam se, i konkretno reagovati po tome.
Da li to znači da možemo očekivati nova hapšenja u Srbiji?
Pa da, naravno.
I da li se to može reći da je to rezultat regionalne saradnje tužilaštva Srbije i Hrvatske?
Da, za ova dva slučaja upravo je to, tu upravo su predmeti na kojima smo radili zajedno sa našim kolegama iz Hrvatske.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, u razgovoru s koleginicom Brankom Mihajlović. Više o ovome i zločinima u istočnoj Bosni čućete odmah posle pregleda vesti. U Beogradu će se u srijedu sastati predstavnici Euleksa i MUP-a Srbije kako bi se dogovorili o načinu sprovođenja sporazuma o policijskoj saradnji. Kako je 2. oktobra saopštila portparol misije Euleks Karin Limdal, na sastanku će biti razmatrani praktični detalji sporazuma koji je potpisan 11. septembra. Britanski ministar inostranih poslova David Miliband sastaće se danas u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. On će razgovarati s ministrom inostranih poslova Svenom Alkalajem, kao i sa predsjednicima vlada Republike Srpske Miloradom Dodikom i Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Mujezinovićem. Iz ambasade Velike Britanije saopšteno je da je predviđen sastanak Milibanda sa liderima vodećih političkih partija zemlje. Sinoć uhapšena osoba koja se sumnjiči za ubistvo Vedrana Puljića, 35-godišnji Oliver Knezović iz Širokog Brijega, pobegao je noćas iz pritvora u tom mestu, izjavio je za agenciju ONASA portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona Damir Čutura. Navijač fudbalskog kluba Sarajevo Vedran Puljić ubijen je u nedjelju u Širokom Brijegu u navijačkim neradima uoči neodigrane utakmice između Širokog Brijega i Sarajeva. Juče izvršenom obdukcijom utvrđeno da je Puljić ubijen hicem iz vatrenog oružja koji je pronađen u predelu glave. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Gašpar potvrdio je sinoć da uhapšena osoba koja se sumnjiči da je ubila Puljića nije policajac, već civil. Nakon što su prestali protesti navijača u Sarajevu, jutro su nastavljeni u Širokom Brijegu. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se jutro ispred zgrade županijske vlade, a zatim i policije, i mirno se razišli oko 11 sati. Protestovali su zbog puštanja sedmorice sarajevskih navijača zadržanih u pritvoru u Širokom Brijegu, a na vest o begu Olivera Knezovića reagovali su burnim aplauzom. Razišli su se nakon obraćanja Stanka Škorbe, predsjednika Udruženja veterana Domovinskog rata, koji im je rekao da je MUP prihvatio njihove zahteve. Ipak dodao je, ako se do četvrtka i zvanično ne potvrdi da su navijači Sarajeva došli u Široki Brijeg da izazovu nerede, da će ponovo biti organizovani protesti. Urednik Podgoričkog lista Vijesti Mihajlo Jovović, protiv koga je podignuta optužnica zbog toga što je, kako je saopšteno, u glavu udario Dragana Radonjića, vozača gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše, ponovo je odbacio te optužbe. Izjavio je da mu se pripisuje ono što nije učinio i da u tome učestvuju i neke crnogorske državne institucije. U juče podignutoj optužnici navodi se da je Jovović diktafonom ili telefonom trajno oštetio mozak Mugušinom vozaču. Optužen je i Mugušin sin Miljan da je u incidentu u noći između 5. i 6. avgusta naneo tešku telesnu povredu uredniku Vijesti Mihajlu Jovoviću. Protiv gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše podnet je zahtev za prekršajni postupak. Premijer Albanije Salih Beriša stigao je u dvodnevnu posetu Kosovu. On će se sastati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, sa kojim će potpisati sporazume o slobodnom kretanju građana, kretanju u graničnoj zoni, prijemu lica koje su imala nezakoniti boravak, saradnje lokalne administracije, kao i carinski sporazum. Kako je najavljeno, Beriša će na Prištinskom univerzitetu biti proglašen počasnim doktorom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I blok vesti iz sveta. Vojnik koji je okrivljen za ubistvo 12 i ranjavanje 31 osobe u američkoj vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu u četvrtak nije mrtav, kako je ranije objavila vojska, već se teško ranjen nalazi u bolnici u stabilnom stanju, izjavio je komandant baze. Osumnjičen je major Nidal Malik Hasan, bio je vojni psihijatar s diplomom Univerziteta Virginia Tech i Vojnomedicinskog fakulteta u Bethesdi, radio je u Vojnomedicinskom centru Darnall u Fort Hoodu, prema podacima u vojnoj i profesionalnoj dokumentaciji. Britanski ministar spoljnih poslova Gordon Brown kazao je da Britanija više neće riskirati živote svojih vojnika u Afganistanu ukoliko se nova vlada odlučno ne suprotstavi korupciji. On je međutim upozorio da glavne terorističke prijetnje s kojima se Britanija danas suočava dolaze iz Afganistana i Pakistana, pa se zato Britanija ne može i ne sme povući iz regiona. Nemačka državna bezbednost proteklih decenija prikupljala je informacije o najmanje 96 poslanika Saveznog parlamenta. Navedeno je u odgovoru Savezne vlade na upit frakcije zelenih u Bundestagu. Među špioniranim poslanicima je 30 političara opozicione stranke Levice, odnosno njene prethodnice u Bundestagu, Partije demokratskog socijalizma. Njih je Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka pratio zbog sumnje da imaju ekstremističke težnje. Kako je navedeno u vladinom odgovoru na poslaničko pitanje, neki od poslanika špionirani su u više mandata. Severna Koreja mora u potpunosti odustati od nuklearnog naoružanja, saopštile su Sjedinjene Države, dodajući da su spremne da učestvuju u bilateralnim razgovorima ukoliko se Pjongjang vrati pregovorima šest zemalja o denuklearizaciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da je noćas uhapšeno 5 osoba pod sumnjom da su izvršili ratni zločin u okolini Zvornika 92. godine. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović, iznosi za naš program detalje.
Želim da naglasim da je ovaj zločin učinjen pod posebno teškim okolnostima, da je prvi put u našem zahtevu tretirano i krivično delo silovanja, ali imamo jasne dokaze za tako nešto. Navešću vam samo jedan deo iz našeg zahteva. U selima Malešić, Petkovac i Drinjača izdvojene su 3 žene koje se zadržavaju kući. Najmanje 22 civila se odvoze do jame u selu Hamzići. Tokom noći pojedinačno se ubijaju iz vatrenog oružja i noževima. Osumnjičeni se vraćaju u selo Malešić, gde oštećene žene svakodnevno siluju.
Počinioci su iz Srbije dobrovoljci?
Tako je.
Pod čijom komandom?
Počinioci su iz Srbije, detalje nećemo sada otkrivati, ali očekujemo da će ovaj predmet dalje da se razvija.
Ono što je posebno zanimljivo jeste da Zvornik su bili baš u 92. godine i Arkan i Legija.
Pa ja ne bih vezivao ovo za njih dvojicu, dakle za sada ne možemo potvrditi da su ove formacije vezane za bilo za Arkana, bilo za Legiju. Međutim, svakako da je Istočna Bosna, kao što svi znamo, 92. bilo poprište užasnih zločina.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je ovo veoma važan predmet jer se, između ostalog, radi i o prvom procesuiranju zločina nad Romima. Fond za humanitarno pravo je podneo pre više od godinu dana krivičnu prijavu za ovaj zločin koji su počinili dobrovoljci iz Srbije.
Prema našim podacima, pripadnici određenih političkih stranaka.
Koji su to određene političke stranke?
Prema našim podacima su bili pripadnici Srpske radikalne stranke, Srpskog četničkog pokreta. Ono što smo mi našim istraživanjem utvrdili, to je da se tu radilo ne samo u ubijanju, nego o silovanju, zatim korišćenju tih romskih devojaka za obavljanje kućnih fizičkih poslova, potpuno njihovo porobljavanje, a zatim ono što se događalo, njihova uzimanje tih devojaka kao da su ropkinje. I javnost će imati prilike da čuje najužasnije stvari koje se mogu dogoditi nekima koji su potpuno nezaštićeni, neki koje ne štiti ni jedna država, ni jedna vojska.
Da li sam ja dobro razumela da su oni te devojke prebacivali i u Srbiju?
Da, da, da. Prema našim podacima bilo je takvih slučajeva da je bilo uzimanja devojaka, ne samo Romkinja, to je bila pojava da su uzimane i bogate muslimanke. Imamo, na primjer, podatak da je jedan od pripadnika crvenih beretki, zvani Crni, da je on iz bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće.
Znači držana ovdje u Srbiji?
Jeste, da je držana u jednom ropskom položaju. To je nešto što je duboko skriveno i najveći problem u tome što žrtve ne znaju da imaju i da moraju da nađu nekakvu načinu da se obrate za pomoć.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Više o ovome u našem regionalnom programu u 18 sati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo se važnijih vesti. U Srbiji uhapšena petorica osumnjičenih za ratne zločine u istočnoj Bosni. Do sada 224 osobe zaražene novim gripom, 4 preminule. Vojnik koji je u američkoj bazi u Teksasu ubio 12 ljudi živ je. Kišovito uz umerenu Košavu, Podunavlju i Pomoravlju, temperatura do 15 stepeni. Pojavila se informacija u toku jučerašnjeg dana da će ukidanje viza za građane Srbije biti moguće već od 19. decembra. To se dogodilo nakon susreta šefa diplomatije Vuka Jeremića sa Olijem Renom u Briselu. Ovu, dakle, odluku usaglasio je Savet ministara Evropske unije. Našu koleginicu, dopisnicu iz Brisela, Đeraćinu Tuhinu, koju pozdravljam, pitam ima li nekih opipljivijih indicija da će se vize zaista ukinuti 19. decembra za građane Srbije, Makedonije i Crne Gore?
Da, Branka, to je vrlo verovatno, ali nema nikakve veze sa posetom ministra inostranih poslova Vuka Jeremića u Briselu juče, pošto je čak i on bio iznenađen tom informacijom. Naime, radi se o sastanku radne grupe Evropske unije, gde učestvuju predstavnici 27 zemalja članica, koji pripremaju odluke koje posle formalno trebaju preći kroz ruke samih ministara. Radilo se o pripremanju odluke za ministre unutrašnjih poslova koji zasedaju 30. novembra, a koji, se, da se znalo već ranije, treba da daju saglasnost preporuci Evropske komisije koja datira od 14. jula da se ukinu vize građanima Srbije, Makedonije i Crne Gore. Međutim, bez obzira na to da je preporuka Evropske komisije bila da se ukidanje viza da se sa ukidanjem viza počne od 1. januara 2010. Inicijativom Slovenije će najverovatnije rezultirati to da će ukidanje viza stupati na snagu već 19. decembra. A to je lako izvodljivo, jer jednostavno odluka ministara unutrašnjih poslova neće imati eksplicitno spomenuto kada ova odluka stupa na snagu, a svaka odluka Evropske unije koja ne precizira datum stupanja na snagu postane legalna 20. dana nakon donošenja iste. Znači, ako i kada, u stvari, ministri unutrašnjih poslova Evropske unije 30. novembra donose tu odluku, ona će stupiti na snagu 19. decembra i time, kako se ovdje kaže, eto, simbolično će se omogućiti da građanima tri zapadno-balkanskih zemalja omoguće i slobodno putovanje po Schengen državama i za vreme božićnih i novogodišnjih praznika. Ovu najavu je pozdravio sinoć Olli Rehn, evropski komesar za proširenje, koji je simbolično rekao da dolaskom Božića svi mi trebamo biti dobre volje, pa verovatno ćemo i tu dobru volju ispoljiti i prema građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ovo je inicijativa Slovenije. Slovenački izvori su potvrdili da ta inicijativa već ima veliku podršku skoro svih zemalja, tako da skoro nema nikakve sumnje da će do toga doći, mada čekamo 11. novembar, kada Evropska komisija treba da izađe sa evaluacijom da li su Srbije i Crna Gora ispunile preostale uslove iz mape puta, pa će 12. novembra i Evropski parlament dati saglasnost za ovu odluku, kad će već biti izvesno da će 30. novembra i formalno ta odluka proći, a već 19. građani koji imaju biometrijske pasoše mogu slobodno da putuju u pravcu zapadne Evrope.
Hvala lepo, bila je to naša dopisnica iz Brisela, Đuračina Tuhina. Dakle, najavljeno ukidanje Schengen viza, velika je i lepa vez za sve građane Srbije, kaže to i Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. U smislu daljih evropskih integracija, vizna liberalizacija označava kraj jednog dela puta, pre svega reformi u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali ima i veliki psihološki i simbolički značaj, kaže Bobićeva.
Jer se potvrđuje ono što smo često čuli kao poruku zvaničnika Evropske unije, da Srbija i ostale zemlje regiona jesu dobrodošle u evropsku porodicu kada ispune potrebne uslove. Ovo će biti potvrda da to zaista jeste tako i da ovaj deo Evrope nije zaboravljen, da jeste deo starog kontinenta. I ono što je izuzetno važan aspekt jeste da se omogućava lakša komunikacija svih građana Srbije, što će omogućiti kontakte na nivou i poslovne zajednice i naučne zajednice i mladih ljudi. To jeste izuzetno važno, jer često zaboravljamo da proces integracije jeste proces koji se tiče celog društva i potrebno je da svi budu maksimalno angažovani da bismo uspešno priveli kraj.
Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Čujmo sada i anketu, čujmo Beograđane koji su za naš program govorili o tome koliko su srećni zbog mogućnosti da već od 19. decembra u Evropu putuju bez viza. Dakle, anketa.
Čekaj na tijem vizu?
Ne, ja sam stvarno. Pošto je super. Volila bi da odem u Madrid, Španiju, da vidim nešto novo.
Da, čuo sam.
Verujete u to?
Verujem, zaista verujem.
Šta znači to za vas?
Pa vratno kao za sve drugi, da ne moram da čekam u redu, da mogu da izađem napolje malo, da, a pogotovo za mlađe, da malo vide sveta, jel? Moja sa čerka je bila skoro na jednoj ekskurziji, njih 90% nije izašla van zemlje.
Hoćete vi putovati sada negdje?
Do nove godine ne, a kasnije svakako, makar do Budimpešte.
Pa bit će lepo, ko ima novce moći će da ide.
Gde ste vi putovali do sada?
Nemačka, Italija jedan put.
Kako je bilo?
Pa lepo, šta ja znam. Najduže sam bio mjesec dana, jedno sam čekao da dođem.
Čula sam.
I šta mislite o tome?
Pa sve najbolje. Naročito za mlade da mogu da putuju.
Jel verujete da će se to konačno dogoditi?
Pa mislim da hoće ovog puta. Pa važno je uopšte da imamo kontakta sa Evropom, sa svetom, da možemo lako da putujemo, da ne čekamo više u redovima.
Kako se osjećate zbog toga?
Vrlo lepo i srećno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Crna Gora još nisu povukli granicu, ali nekih nesuglasica o teritorijama, doduše ne na nivou vlada, već ima, javlja Petar Komnenić iz Podgorice.
Komentarišući optužbe pojedinih stanovnika Kosova u pograničnom pojasu sa Crnom Gorom i tvrdnje lidera kosovskog samopredjeljenja Aljbina Kurtija da je Crna Gora nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma prisvojila preko 6600 hektara kosovske zemlje, što je prema njegovim riječima suprotno ustavu iz 1974. Vesku Vukadinović, pomoćnik direktora uprave crnogorske policije, za naš radio kaže da je Crna Gora na svojoj teritoriji postavila samo administrativna obilježja, odnosno saobraćajne znake, oko kojih je nastala čitava gužva i koji su do sada više puta bespravno uklanjani.
Prve table na ovom prostoru postavljene su 99. godine od strane KFOR-a, koja je označavala završetak teritorije Kosova, i ta tabla je nakon nekog vremena također uklonjena od strane NLIC-a, što potvrđuje metalni okvir koji se još uvijek nalazi na tom mjestu. Table koje su uklonjene dva puta, a označavaju da se ulazi na teritoriju Crne Gore, su postavljene unutar naše teritorije čak nekoliko metara i bitno je kazati da je na tom području također i ranije je stajalo još nekoliko tabli sa natpisom Stop KFOR, Stop Umnik, opština Rožaje, i u nekom prošlom periodu su također uklonjene.
Vesko Vukadinović podsjeća na dobru saradnju Crne Gore i Kosova i na činjenicu da Crna Gora još nije zaključila ugovore o granici sa susjednim državama. On naglašava da je to posao vlada koje bi uskoro trebalo da formiraju komisije nadležne za rješavanje tog pitanja.
Mi očekujemo od kolega sa Kosova da u skladu sa dobrom komunikacijom koju imamo sa njima da nas obavijeste ko su lica lica koja su izvršila uklanjanje ovih tabli i očekujemo od njih da ne prejudiciramo odluke koje će zasigurno dvije komisije na nivou dvije vlade raščlaniti ovaj problem koji po nama zaista ne postoji.
Podsjetimo, u oktobru su stanovnici nekih sela opštine Peć protestovali zbog postavljanja znakova na graničnom prelazu između Kosova i Crne Gore. Tamošnji Albanci vjeruju da se radi o graničnim oznakama, međutim crnogorske vlasti objašnjavaju da je riječ o saobraćajnim oznakama koje se nalaze u okviru katastarske parcele opštine Rožaje. Vlasti u Prištini, suprotno mišljenju pojedinaca sa Kosova, takođe uvjeravaju da nema otvorenih problema sa Crnom Gorom, ističu da se granično pitanje ne smije politizovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Predstavnici pokreta antifašistkinje i antifašisti najavili su da će u ponedeljak 9. novembra, kada svet obeležava dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, u Beogradu održati marš pod nazivom Solidarno protiv fašizma, kako bi ukazali na pojave nasilja nad ugroženim grupacijama stanovništva, pre svih Roma, gej populacije i pojedinih pripadnika subkulturnih grupa. Kako kaže Maja Klek, nakon ubistva Francuza Brisa Tatona, predstavnici vlasti najavljivali su odlučan obračun sa nasilnicima. Međutim, situacija danas za ove ljude i dalje nepromenjena. Posljednji slučaj desio se pre samo dva dana.
Dvoje naših aktivista su napadnuti preksinoć u ulici Vase Čarapića u 9.20 uveče. Samo zato što su lepili plakate na kojima se poziva na tribinu koju je tema kako se boriti protiv fašista. Znači, to su bili autentični fašisti, kome drugom to može da zasmeta, koji više ne izgledaju ni na koji način upadljivo, znači to je omladina obučena onako sportski, koji bez reči prilaze, znači nakon što vide plakat, aktivistkinju i aktivistu bacaju na zemlju, šutiraju. Nije bilo prolaznika osim jedne žene zapanjene, tako da ne možemo da procenimo da li bi bilo reakcije da je bilo više ljudi.
Kaže Maja Kleka, kakva je bila reakcija policije, objašnjava predstavnik pokreta Matija Medenica.
Konkretan primer ovog poslednjeg premlaćivanja je bio da su ljudi obavestili prvog policajca koji se nalazio iza ćoška, dakle 15 sekundi nakon što su ovi nonšalantno šetali niz ulicu, čak ni pobegli. Takav se utisak stekao da je policajcu bilo bitnije kakvi su to plakati lepljeni i po čemu su lepljeni, nego gde su ti ljudi odešli, u komu su pravcu, kako izgledaju, koliko ih je bilo i tako dalje. Uz naravno, ako po PS-u pitanje da li vam treba da pozovem hitnu pomoć ili ne. I nakon objašnjavanja da su oni očetali, da su tu verovatno i dalje na 20-30 metara iza ugla, čovek izvadi mobilni telefon, zahvali se i ode ka drugom delu ulice.
Predstavnik Antifa pokreta Matija Medenica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom bloku akcenat i na temu i sveta. Naime, palestinski predsjednik Mahmud Abbas saopštio je da se neće ponovo kandidovati za predsjednika na izborima zakazanim za januar, zato što u mirovnim pregovorima, kako smatra, nije napravljen pomak. Reagujući na to, izraelski ministar odbrane Ehud Barak rekao je da se nada da Abbasova odluka neće ometati pokretanje mirovnog procesa. Više detalja ima Miljana Jovićević.
Ionako teški izraelsko-palestinski pregovori o miru suočeni su sa novim problemom nakon što je palestinski predsjednik Mahmud Abbas saopštio da se povlači iz izborne trke zakazane za januar. Najava saopštena samo dan nakon što je američki državni sekretar Hillary Clinton posjetila region bila je rezultat Abbasovog nezadovoljstva zbog toga što u mirovnim pregovorima nema napretka. Abbas je odluku saopštio uživo na palestinskoj televiziji. Mi smo na prekretnici, mjesec za mjesecom, godina za godinom, nismo vidjeli ništa osim izražavanja zadovoljstva i odugovlačenja. Ako Abbas ostane pri odluci, to će udvostručiti izazovi napore za Washington. Američki državni sekretar Hillary Clinton bila je oprezna u prvoj reakciji na Abbasov potez. Mislim da je rješenje o stvaranju dvije države jedini način da se ispune očekivanja palestinskog naroda i da se Izraelu omogući bezbjednost kakvu zaslužuje. I ja očekujem da ću sarađivati sa predsjednikom Abbasom u bilo kom obliku da bismo pomogli ostvarenju ovih ciljeva. Clintonova je ovo rekla novinarima u Washingtonu i to je jasan signal da američki zvaničnici ostavljaju otvorena vrata Abbasu da se predomisli.
I pred kraj emisije još jednom se podsjećamo važnijih vesti. U Srbiji uhapšena petorica osumnjičena za ratne zločine u istočnoj Bosni. 224 osobe do sada zvane zaražene novim gripom, 4 preminule. Britanski šef diplomatije David Miliband u Sarajevu. Vojnik koji u američkoj bazi u Teksasu ubio 12 ljudi živ je. Vreme kišovito uz umerenu košavu, temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o Srbiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Do slušanja i prijatan dan.